Maestre Peter Oșanițchi, sunt onorată să fiți lângă mine și deschis să vorbim despre jumătate de secol de activitate. Multe felicitări!
Mulțumesc și mulțumesc și pentru invitație. Da, e adevărat, este un eveniment deosebit pentru Timișoara și nu numai prin faptul că eu am această aniversare de 50 de ani, ci este poate prima dată că o instituție artistică în Timișoara ține un astfel de eveniment.
Vom începe chiar cu evenimentul din 9 octombrie, de la ora 19, pe scena Operei Naționale Române din Timișoara, în distribuție soliștii vocali ai Operei Naționale Române din Timișoara, corul, ansamblul de balet și orchestra, sub bagheta dumneavoastră. Ce program oferiți publicului la această sărbătoare?
Programul, sigur, este cu o garnitură de soliști care, de fapt, nu este generația mea. Sunt soliștii actuali ai operei din Timișoara, dar cu care am avut multe colaborări și, sigur, programul este gândit pe axa ce spectacole am dirijat eu la Timișoara sau care le-am pregătit eu ca premiere sau am avut ocaziile să le conduc. Și atunci, sigur, că tot programul este axat pe aceste spectacole în principal, poate cu una, două excepții. Deci o să avem de la opere Mozart, Verdi, Puccini, Mascagni, pe la operete Kalman, Lehar, Strauss, până la muzică din spectacole de balet din Tchaikovsky și chiar niște canzonete.
Maestre Peter Oșanițchi, nu mi-am pregătit un set de întrebări pentru că mă inspiră personalitatea care îmi vorbește. Vreau să remarc faptul că activitatea dumneavoastră în cei 50 de ani s-a împărțit pe mai multe paliere: dirijat, cadru universitar și compozitor.
Da, sigur, ați spus aici o ordine. Și cred că ați spus foarte bine această ordine, fiindcă, într-adevăr, în primul rând sunt dirijor, în al doilea rând cadru didactic și poate în al treilea rând undeva și cu încercări de compoziție. Dar vreau să specific altceva. Dacă dirijatul a fost, să zicem, ceea ce m-a atras cel mai mult spre muzică, dirijatul se bifurcă în două direcții, nu contradictorii, dar cu pretenții complet diferite. Este vorba de dirijatul simfonic sau de dirijatul de operă. Orice dirijor, când termină facultatea, tânăr, trage spre filarmonică. De ce? Fiindcă la filarmonică dirijorul este omul numărul unu, el este pe scenă, în fața orchestrei, se impune o săptămână la repetiție în fața orchestrei și realizează o lucrare. La operă se schimbă toată treaba aceasta. În primul rând, dirijor de operă trebuie să cunoască mai multe elemente. Intervine și vocea cântată, el trebuie să se priceapă și la voce cântată, el trebuie să se priceapă și la balet, el trebuie să cunoască și anumite elemente de regie artistică, deci ce se întâmplă pe scenă, pe lângă faptul că are orchestra în fosă. Și atunci, sigur, este o pregătire mai specială, care, din păcate, în cadrul facultății nu s-a făcut. Deci noi am studiat dirijatul general, deci pentru mai mult pentru simfonic decât pentru operă. Dar în istoria dirijatului se dovedește că drumul ideal pentru un dirijor este de la operă spre filarmonică. Drumul invers este aproape imposibil. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, de ce? De ce mari dirijori de filarmonică nu s-au îndreptat niciodată spre operă? Au rămas dirijori de filarmonică. Dar toți dirijorii de operă se duc la filarmonică. Și am întrebat, de ce? Adică m-am întrebat, de ce? Și atunci mi-am dat seama că există o logică în asta. Deci dirijorul de filarmonică este omul care se impune în fața unui ansamblu și ceea ce cere el, asta se execută. Dirijorul de operă, deși sigur, și el are pretenții și se impune și cere, dacă are spectacol, având în vedere că are un ansamblu de 200-300 de persoane, în care fiecare este o individualitate, este ceva specific, nu le poți băga pe toate în aceeași oală, un solist poate să vină mai bine dispus, altul poate să vină cu vocea mai în formă în ziua respectivă sau cu mai puțin în formă. Și atunci eu, ca dirijor de operă, toate aceste elemente trebuie să le, cum să zic, adică prevăd ce se poate întâmpla și să-mi iau toate măsurile de siguranță că spectacolul, eu tot am considerat un spectacol față de public, publicul nu are voie să cunoască absolut nicio controversă sau nicio problemă care este între mine și ansamblu. Eu trebuie să dau publicului un lucru bine făcut, de calitate artistică, fiindcă ei au plătit un bilet, vin să asculte o muzică, să le facă plăcere și eu sunt obligat ca în spectacol să caut să-i țin pe toți sub conducerea mea, normal, dar așa ca publicul să nu simtă niciun fel de neconcordanță.
Maestre Peter Oșanițchi, sunteți recunoscut ca profesionist, dar și ca un om de o delicatețe și eleganță extraordinare. Maestre, vă întreb, în legătură cu dirijatul unei producții complexe, cum este aceea teatrului liric, fie operă, operetă sau musical, cum se colaborează între capii de echipe, respectiv regizor, scenograf, coregraf, costumier?
Ce ați spus dumneavoastră este foarte adevărat. Eu am un principiu, în primul rând. Munca mea în domeniul muzical, cu oricine am fi lucrat, indiferent că e filarmonică, operă sau așa, eu tot am avut principiul. Muzica nu se poate face cu forța și cu impulsul, ci numai cu plăcerea și cu convinsul. Deci eu am avut totdeauna această părere că eu în fața unui ansamblu am să fiu totdeauna simpatic, plăcut, nu cu durități, nu cu obligații, ci am să încerc să-i conving pe oameni prin tot ce cer, sigur, în mod profesionist, ca să realizăm un spectacol sau un concert în cele mai bune condiții. Așa am pornit. În ceea ce înseamnă colaborarea, deci când se pregătește un... Acum eu nu vorbesc de spectacolele curente, ci vorbesc de o premieră, deci un spectacol nou. Când se pregătește acest spectacol, se alege echipa care realizează acest spectacol. Dirijorul, regizorul, scenograful, costumograful, dacă e vorba de balet, cel care face coreografia, deci toate aceste elemente. Eu, ca dirijor, trebuie să am cu toți acești oameni o întâlnire în care fiecare își spune părerea și, în primul rând, eu, ce vreau, cum vreau să fie spectacolul și ce aștept de la fiecare. S-ar putea și niciodată nu o să fie 100% toată lumea pe aceeași undă, să zic așa, când vorbim. S-ar putea să fie contradicții, că regizorul cere un anumit lucru, eu să spun că asta muzical nu se poate, sau că nu-i bine, că totuși în operă primul lucru este cântatul și după aia vine jucatul și așa mai departe, deci nu pot să cer niște lucruri de la un solist, să-l pun cu capul în jos și să cânte o arie sau nu știu ce, fiindcă regizorul așa vede momentul respectiv. Desigur, aici sunt nu divergențe, sunt discuții, ne înțelegem și ne punem la punct. Deci asta așa, asta așa, asta așa, asta așa. Și atunci, sigur, se pornește la o muncă în ansamblu, deci cu o trupă, da? Care toți merg în aceeași direcție. Problemele mari s-au pus acolo unde depinde un regizor. A fost un regizor care vroia să pună operă în scenă, dar era un regizor de teatru, de fapt. Și el cu muzica nu știa prea multe și atunci, sigur, că el... tehnica și ce cere cântatul pe scenă, că nu poți să faci chiar cu cântărețul ce vrei, să-l miști cum vrei, că trebuie să mai renunțe la anumite lucruri și să facem sigur o variantă care... Acolo au fost mai mari probleme. Dar eu trebuie să spun că majoritatea regizorilor cu care am lucrat au fost din cei care cunoșteau și muzica. Deci erau oameni care aveau și pregătire muzicală și acolo complet altfel merge treaba. Deci, care este cel mai important lucru? Toți factorii care contribuie la realizarea unui spectacol să cadă de acord asupra unui fel de a lucra sau de a pune în scenă o lucrare. Și atunci va funcționa.
Există două tipuri de personaje în producția unui spectacol de teatru liric. Personajul colectiv, corul, respectiv orchestra, și personajele individuale, dacă s-ar putea spune așa. Unde există dificultate mai mare în colaborare?
Eu cred că dificultatea are fiecare compartiment pe specificul lui. Cu orchestra, sigur, trebuie să pregătești orchestra la maximum posibil. Am numai cuvinte de laudă la orchestrele de operă. De ce? Fiindcă orchestra de operă este o orchestră foarte maleabilă, nu ca filarmonica. Filarmonica învață ceva și din aia noi scoți. Doamne ferește, ceva la un concert simfonic să se întâmple, acolo orchestra nu înnoată după solist. Pe când la operă, orchestra de operă, care este bine pusă la punct și deja are și o experiență, sigur că da, ei înnoată după solist. Ei deja au asta în sânge și acolo este o plăcere să acompaniezi un solist, fiindcă se poate întâmpla. Totdeauna sunt mici chestii care nu corespund cu ceea ce s-a făcut la repetiție, de pildă. Eu puteam la repetiție să opresc de 1000 de ori să cer anumit lucru. Se poate întâmpla la spectacol să nu iasă treaba asta. Asta nu înseamnă că decalăm tot ce se întâmplă muzical. Deci, compartimentele mari, orchestră, corul care se pregătește, sigur că la maestru de cor care preia pregătirea până la un punct, după care merge dirijorul și cere lucrurile care el le cere pentru lucrarea respectivă. la balet. Bun, la balet e mai problematic, fiindcă, eu vă spun sincer, eu am dirijat foarte mult balet, dar nu sunt specialist în știința de balet. Mie figurile astea care se fac acolo, unele le știu, fiindcă sunt obligat să le știu, fiindcă muzica trebuie să meargă în sincron cu ce se întâmplă pe scenă la balet, dar restul eu nu pot să, nici să mă bag, nici nimic, fiindcă eu nu cunosc, dar sigur se vorbește cu maestru coregraf care pune în scenă lucrarea respectivă și cu el în discuție se ajunge la o concluzie și se pune la punct. Cu soliștii e altă treabă. Soliștii se pregătesc individual, fiecare cu un corepetitor. Sigur, corepetitorii la început au discuția cu dirijorul și ne punem de acord cu tempi, cu eu știu ce se cere aici, așa, aici, așa, aici, așa, aici, așa. După aia, corepetitorul preia solistul, îl pregătește muzical până la un punct de când el vine și îmi spune mie, solistul este pregătit ca să veniți dumneavoastră să-l ascultați. Atunci vin și ascult pe fiecare în parte și sigur, colectez sau mai cer ce cred eu de cuvință. După care vine proba de ansamblu, când ne întâlnim cu toții, cu soliștii, cu pianul, și se face, așa zis, echilibrul între soliști, fiindcă așa fiecare cântă, sigur, pe vocea lui cât are, dar aici trebuie să se facă un echilibru. Deci anumite voci trebuie să se audă mai tare, altele mai puțin, altele sunt mai importante, celelalte, ca și într-o orchestră. Sunt voci mai importante, instrumente mai importante pe porțiune, nu? Asta toate trebuie puse la punct, nu? Și după aia ne întâlnim cu tot ansamblu, ce înseamnă și cor, și orchestră, și balet, și toți cei care fac parte, și sigur că se pune la punct muzical. Asta în repetițiile generale cu orchestră. E, pe urmă vine regia, care de multe ori strică foarte mult în ceea ce privește calitatea muzicală, pur muzicală, fiindcă lumea se concentrează la ce trebuie să facă și atunci nu toți cântăreții sunt chiar mari talente în actorie, așa, fiindcă important era vocea, nu actoria, așa de tare, și atunci sigur că de multe ori aici se mai pierde în ceea ce s-a făcut muzical. Deci este o logică în mersul pas cu pas spre realizarea unui spectacol. Depinde, eu nu pot să fac regie înainte de a face un ansamblu muzical. Până ei nu știu între ei ce cântă și cum cântă, ei nu pot merge la regie, fiindcă dacă ei merg înainte la regie, se distruge tot, nu mai face nimeni nimica. Și atunci eu trebuie să urmăresc eu niște pași logici, se adaugă tot timpul încă ceva. Se mai adaugă asta, se mai adaugă asta, se adaugă regia, se adaugă costumele, luminii și așa, scenă, decorul și așa mai departe. Și până la urmă, sigur că se realizează un spectacol. Dar în toate aceste acțiuni, eu totdeauna am fost de părere că relația între mine, conducător să zic, și între cei care stau pe scenă sau în fosă, indiferent unde, trebuie să fie o relație de înțelegere, de bunăvoință reciprocă, să facem un lucru bun. Nu forțat, nu cu amenințări, nu cu asta, fiindcă muzica nu se poate face așa. Asta ori o faci din plăcere, ori nu o faci.
Maestre Petre Lușanițchi, vă provoc să demontați un mit. Percepția cum că spectacolul de operetă sau spectacolul de musical se construiește mai ușor decât unul de operă propriu-zisă.
Da, asta e o părere total greșită, sigur că din start, fiindcă orice gen, indiferent că este operă, operetă sau musical sau alt gen, fiecare își are greutatea lui și pentru a realiza într-un mod profesional de înaltă ținută, cere pregătire și muncă, indiferent de care natură este. Așa că eu n-aș putea spune că dacă dirigez o operetă, asta e mult mai ușoară decât o operă. Nu. Fiecare gen își are specificul lui și cu pretențiile respective, care trebuie, sigur, eu ca dirijor să le cunosc pe toate și să le pot face față ca publicul să aibă un spectacol bine realizat din punct de vedere artistic.
Numărul spectacolelor pe care le-ați dirijat este imens. Vă întreb totuși, care sunt spectacolele de operă pe care doriți să le dirijați sau cele pe care ați dori să le dirijați și încă nu s-au înfăptuit?
Da, am fost întrebat de multe ori că ce prefer din tot repertoriul, hai să zicem, unei instituții de operă. Vă spun sincer, eu nu sunt omul care zic că eu prefer asta, asta sau asta. E adevărat, mulți m-au considerat și mă consideră și astăzi că sunt un dirijor mai spre operă și mai spre muzică romantică. Adică un dirijor de Puccini, de Mascagni și Verdi, operele mari de Verdi și așa mai departe, decât, hai să zicem, un Mozart sau un Haydn sau un din aștia mai matematici, așa. Asta alții consideră despre mine Eu despre mine nu consider asta. Și eu mă simt, într-adevăr, puțin atras de muzică romantică, dar asta are și o logică de ce, fiindcă muzica romantică este o muzică în care eu pot să-mi exprim mai mult libertatea. Fiindcă muzica clasică, preclasică, asta cer foarte multă exactitate matematică, deci parcă este matematică, da? Pe când romantismul, așa poți să te plimbi, poți să te mai, așa, și asta, sigur, pentru un dirijor înseamnă mult, fiindcă el poate să-și dovedească aici, eu știu, aptitudinile și tot ce ține de realizarea unui spectacol mai bine decât la un spectacol mai strâns, mai matematic. Eu, ce puțin pentru mine, niciodată n-am pus problema că aș dirija mai mult ăsta sau acel spectacol sau acel compozitor. Sau... Nu. Oricare spectacol care l-am primit și l-am făcut, l-am primit cu aceeași seriozitate, cu același profesionalism și am căutat să realizez cât puteam eu, cât mai bine. Ce înseamnă repertoriu? Repertoriul este enorm. Vă spun sincer de ce este enorm repertoriu, fiindcă eu, pe lângă faptul că am dirijat operă și am făcut repertoriu mare, că opera din Timișoara a avut un repertoriu mare și are și la ora actuală, așa, eu am fost și la Filarmonică și acolo un repertoriu enorm, da? Am fost în Croația, am fost tot la operă, dar opera din Croația, interesant, calitativ, n-aș putea spune că am câștigat ceva în Croația. Eu, ca, vorbesc acum ca muzician, ca dirijor, n-aș putea spune. Dar ce am câștigat acolo este un repertoriu care nu se face niciunde în lume. Ei au pus în spectacol opere care nu se cântă niciunde aproape, sau rar, poate la un festival sau nu știu ce, care un repertoriu care nu ai unde să-l faci aici. Și atunci acolo s-a făcut. Și mi-am adăugat la repertoriul pe care l-am avut încă vreo 10 sau 12 titluri care nici unde nu le-aș fi putut dirija. Decât acolo am avut ocazia asta, da.
Drumurile muzicale ale bachetei dumneavoastră au străbătut Europa și nu numai, dar în geografia muzicală sunt cele două poluri, România și Croația. Cum au fost anii de Croația?
Ce să vă spun, Croația a fost într-o situație atunci când eu am acceptat colaborarea din anii 93. Se știe că atunci a fost sfârșitul războiului din fosta Iugoslavie, când s-au despărțit republicile și au devenit de sine stătătoare. Și atunci, sigur, foarte mult personal artistic a plecat în străinătate sau s-a retras în țările de unde veneau, că sub Iugoslavia erau și sârbi, erau și croați, erau și sloveni, erau și macedonieni, erau de toate, nu conta atunci, deci în orchestră erau amestecați. Acum s-au mai retras, fiecare s-a dus înapoi de unde a venit și au rămas, sigur, într-o situație destul de problematică cu personalul artistic. Și în ceea ce privește cântăreți și orchestră și mai ales n-au avut deloc nici dirijori, nici nimic. Ei au rămas fără nimic acolo unde m-au chemat, deci la Osijek vorbesc de Croația acum. Și atunci eu am acceptat această versiune să mă duc acolo pentru o scurtă perioadă, ei au zis pentru 2-3 stagiuni, ca să-și revină ei acolo. Trebuie să menționez, în anul 93, când au venit să se întâlnească cu mine intendanții din Osijek și să vorbească despre condiții și așa mai departe, ei m-au invitat acolo în decembrie să văd teatru, să cunosc lumea, să văd ce vor ei să facă și așa mai departe. Și pot să vă spun că era dezolant când m-am dus acolo, fiindcă pe vremea aceea opera din Osijek a fost bombardată în timpul războiului, deși nu ea a fost ținta. Ținta a fost peste drum primăria orașului, acolo trebuia să lovească, dar n-au nimerit-o bine și a ars sala. Dar numai sala a ars. Și a rămas numai scena și atunci pe această scenă se făceau spectacole și în partea din spatele scenei, unde de obicei se țin decoruri și ilustrii astea, s-a transformat într-o mică sală improvizată pentru 100 de oameni ca să poată ei să continue activitatea. Ei, în astfel de condiții m-am dus eu acolo. Știu că am făcut premiera de Don Pasquale, asta a fost pentru care m-au chemat la început, da, și după aia, sigur, m-au ținut acolo, m-au rugat să mai stau o stagiune, să mai stau, că n-au avut cu cine și s-au făcut aproape 20 de ani, da. Comparativ, acum eu vorbesc comparativ cu Timișoara, deci am spus, calitativ n-aș face comparație între cele două. Timișoara este totuși un centru cu o tradiție și cu niște oameni care au fost aici la opera de Timișoara excepțional față de ei de acolo. Dar scopul nu era să mă duc acolo la ceva excepțional, că atunci trebuia să mă duc în Germania sau în Statele Unite sau în Italia, dacă vroiam un teatru nu știu care, dar ei au avut nevoie de un ajutor, de un om specialist care poate să ridice din nou colectivul lor la un anumit nivel, măcar, hai să zicem, acceptabil pentru a interpreta o lucrare muzicală, nu?
Ne-ați mărturisit la începutul interviului despre cum se colaborează cu oamenii, despre răbdare și înțelegere și profesionalitate. Maestre Peter Oșanițchi, aveți vocație de pedagog. Sunteți foarte atent cu tinerii artiști în devenire.
Da, este adevărat, de totdeauna. Cariera mea, de fapt, artistică a început în anii 65 ca profesor. Profesor la liceu din Caransebeș și la școala de muzică din Caransebeș, în care am lucrat cu tineretul, foarte mulți tineri, și unde chiar și ca profesor m-am impus pe vremea aceea și am făcut acolo o orchestră cu ei și s-a făcut și un spectacol de operă cu copiii de la liceu de muzică și alte activități muzicale. Totdeauna am fost preocupat de tânăra generație. De ce? Fiindcă adevărul este că noi artiștii fără spectatori nu putem trăi. Noi degeaba suntem pe scenă și facem nu știu ce, dacă noi nu avem partener în partea cealaltă care ne apreciază și ne aplaudă și ne ține. Asta este o conlucrare obligatorie. Nu se poate, unul fără celălalt. Și atunci toată am pus problema, bun, generația asta veche de oameni care veneau la operă, nu știu ce, azi, mâine se duc. Cine va veni din urmă? De unde vine o nouă generație de spectatori la operă? Fiindcă tineretul, știm, mai ales astăzi, nici nu mai vorbesc, astăzi este o problemă enormă, dar atunci, când am fost eu, și atunci eu știu că și opera, și filarmonica, și toate instituțiile astea de artă aveau speciale, spectacole educative pentru tineret. Astea erau spectacole făcute într-o variantă mai scurtă, mai pe înțelesul lor, eventual chiar cu o prezentare a spectacolului sau la filarmonica unui concert, care erau special pentru asta, ca să atragă tânăra generație spre sală de spectacole. Și pot să vă spun că astăzi, la operă, dacă e sală plină, și la filarmonică, este unul din rezultatele acestei munci pe care noi am depus-o atunci, numai eu, toți cei care am fost, pentru a atrage tânăra generație spre sală de spectacole.
Îmi permiteți un compliment. Sunt sigură că l-ați mai auzit. Deceniile nu v-au schimbat. Văd în fața mea un om frumos, un om tânăr și un suflet tânăr. Și vă întreb, cu ce-l hrăniți? Sufletul acesta tânăr și atitudinea pozitivă pe care o aveți.
Da, există o, nu o poveste, ci o zicală. Dirijorii de obicei au o longevitate foarte mare. În istorie s-a dovedit că dirijorul dirigează până nu mai poate, așa. Când nu mai poate, nu mai dirigează. Sau moare la pupitru. Deci e interesant că această meserie, acest contact veșnic cu muzica, de pildă eu, acum fac o paranteză, eu la OSEC, acolo, pe lângă faptul că am fost dirijor, am fost și profesor la o facultate și am predat un curs de muzică în care am ales ca o temă, hai să zicem, exact acest aspect. De ce muzica este atât de aproape de om și de ce îl transformă așa de plăcut și îl duce pe o cale bună? Că vorba aia putea să fie oricare altă artă. Și am ajuns la niște concluzii care sigur le-am transmis tineretului și cred că asta este de fapt secretul acestei tine, așa zise tinerețe, adică noi suntem tineri în suflet, chiar dacă avem vârsta de sau, mă rog, ne doare când aici sau când acolo, asta toate sunt efectele normale ale îmbătrânirii, dar sufletul a rămas tânăr și asta din cauza că tot timpul facem muzică și muzica este una din acele arte care te țin tot timpul tânăr.
Există o tendință care deja face pași și anume că interpretarea trebuie să fie în pas cu moda. Se poate vorbi în arta dirijorală de pasul acesta cu moda?
Nu. Deci, vedeți, spectacolele, mai ales de operă și de teatru muzical, s-au modernizat în montări. Unde s-a făcut un pas înainte este montarea. Muzica rămâne partitura scrisă originală, nu se poate schimba nimic și nu se poate moderniza. Se poate moderniza eventual concepția a dirijorului despre interpretarea muzicii. Asta eventual acolo pot interveni anumite elemente. Că de pildă tempoul de Allegro, nu știu ce, care l-a făcut nu știu care acum 200 de ani sau 100 de ani, nu mai corespunde cu concepția noastră de astăzi și se poate puțin mai mișcat face, nu știu, dar nici acolo nu poți depăși anumite limite. Fiindcă piesa e scrisă cu o logică și nu poți confunda tempii și așa să schimbi. Nu poți schimba nici tactarea dirijorală. Eu nu pot să schimb tactarea dirijorală. Eu trebuie să fiu cât mai clar pentru orchestră, fiindcă din asta trăiesc eu. Vorba la dirijor este un ajuvant care ajută numai în cadrul repetițiilor să intervină în anumite momente, să explice ceva. dar dirijorul nu trebuie să vorbească mult. Dirijorul trebuie să exprime prin gestică și prin mimică ceea ce dorește să audă din partea colectivului. Aici nu se poate moderniza. În costumație, în regie, în concepție scenografică, aici sunt. Dar aici, din păcate, trebuie să recunosc, chiar la teatrele mari din lume s-au făcut niște experiențe destul de triste, care n-au nimic, nici în clinici, nici în muzică, montarea cu muzica și cu conținutul lucrării. Nu sunt eu în măsură să indic, dar prefer regizorii care se țin totuși de un standard și dacă este Verdi să rămână Verdi și dacă e Mozart să rămână Mozart și dacă este, nu știu, Puccini să fie Puccini. Sigur, asta nu înseamnă că eu sunt împotriva unei modernizări, dar această modernizare trebuie să aibă o limită. Iar astăzi această limită, din păcate, s-a trecut dincolo. Este și vina noastră că noi transmitem publicului astfel de lucruri și este și vina unei generații din public care acceptă mai degrabă astfel de lucruri decât calitatea efectivă a spectacolului.
Maestre Peter Oșanițchi, ce vă bucură?
Vreau să vă spun acum ceva. Am fost întrebat de multe ori, acum dumneavoastră n-ați spus această întrebare, dar are tot legătură cu asta. De ce bucură un dirijor cel mai mult? Și atunci o să zici, când are succes sau când, nu știu, face un spectacol excepțional. Adică, nu. Nu asta e bucuria dirijorului. Critica din sală este o treabă personală a unei persoane care scrie această critică. Poate să aibă un anumit, o preferință pentru sau pentru. Poate să fie de acord cu mine, poate să nu fie de acord cu mine. Dar asta nu este o părere a unei mase mari. Asta este părerea unui critic sau unui care scrie. Și asta nu este bucuria mea. Nu asta e bucuria mea. Eu tot am zis, cea mai mare bucurie a unui dirijor, știți care este? Când el a lucrat, hai să zicem, 10 ani la opera din Timișoara, pleacă și după 20 de ani revine și acest ansamblu îl primește cu mare bucurie și abia așteaptă să vină la pupitru. Asta e cea mai mare bucurie. Asta înseamnă că acest colectiv, pe vremea când, bine, acum, sigur, colectivul ăsta este numai 10% încă cel vechi, dar nu contează. Deci acest colectiv, când eu vin, abia așteaptă și zice, maestre, ne bucurăm că ați venit, că facem. Asta e cea mai mare bucurie pentru un dirijor.
Care sunt lucrurile care vă displac?
Dacă vorbim de meseria mea, îmi displace neseriozitate, neprofesionalismul și lipsa de respect. Fiindcă la ora actuală toate astea se cam adună. Și totdeauna eu am avut relația în orchestră și cu colectivul, când suntem la treabă, suntem cu maestre și cu domnul sau doamna sau așa mai departe, iar când suntem aici la cafea, când am ieșit de la operă, suntem, ce mai faci, și ne batem pe spate. Ei, când aceste lucruri încep să se confunde și începe să se aplice tot aceeași relație în loc de aici, acolo, asta îmi displace total. Și neseriozitatea, când văd că lumea ia prea așa, las că merge și așa, că nu se poate, în artă nu se poate asta. Noi dacă vrem să oferim publicului ceva de calitate, trebuie noi în primul rând să fim de calitate. Nu se poate fără asta. Și astea sunt momentele cele mai triste, hai să zicem. Noroc că n-am avut multe din astea, dar se întâmplă, se mai întâmplă și asta.
Îmi permiteți și o codă, ce ne doriți?
Ce doresc în general oamenilor de astăzi, da? Să rămâne credincioși operei, filarmonicii, concertelor, spectacolelor, fiindcă deși se spune că opera e demodată, că nu mai e actuală, că nu știu, nu e adevărat, ea nu are vârstă, nu va dispare niciodată, așa cum nu dispare un Mozart sau un Beethoven ca un nume care s-a înscris pe frontispiciul muzicii universale. Deci eu asta doresc, ca să rămână oamenii credincioși acestui act de cultură și să-l guste și în continuare și să vină la spectacole. Thank you.
Thank you.